วัสดีครับนี่คือ natapath.com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันเรื่องของการตลาดแบบฟรีๆนะครับว่าด้วยการให้ฟรีกับลูกค้านะครับการให้ฟรีกับลูกค้าเป็นประโยชน์กับธุรกิจและเป็นการตลาดที่ดีได้หรือไม่นะครับเพราะบางคนบอกว่าให้ฟรีอย่างเงี้ยแล้วผมจะกำไรจากไหนผมก็ต้นทุนเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยนะครับอ่ะงั้นเรามาคุยกันนิดนึงไอแนวคิดว่าให้ฟรีเนี่ยนะครับมันมีหลายมุมมองด้วยกันนะครับผมจะหยิบมุมมองสำคัญสำคัญที่เรามาได้ยินบ่อยๆแล้วกันเรื่องแรกเขาเรียกว่าฟรีเมียมนะฮะฟรีเมียมเป็นวิธีการคิดโมเดลว่าเฮ้ยเราทำสินค้าขึ้นมาเนี่ยนะครับสินค้าของเราถ้าเกิดจะให้ลูกค้าจ่ายตังค์เนี่ยนะครับแล้วซื้อเราเลยเนี่ยมันอาจจะมีเรียกว่าเขาเรียกว่าแบเรียนะครับแบเรียก็คือว่าลูกค้าเนี่ยอาจจะมีการตั้งแง่แล้วก็อาจจะยับยั้งชั่งใจไม่ยอมมาเป็นลูกค้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้ฟรีก่อนเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าลดแบเรียนี้ไปนะครับแล้วก็ทำให้คนเนี่ยนะครับกล้าที่จะลองสินค้ากล้าที่จะใช้สินค้าหรือบางทีมันอาจจะทำให้สินค้าเนี่ยแพร่หลายได้มากขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์ในการที่ทำให้ตัวสินค้าเป็นที่รู้จักวงกว้างนะครับตัวอย่างเคสที่เห็นได้ชัดมากเลยนะครับก็คือตัวอย่างเช่นGoogle Mail เนี่ย Gmail อย่างเงี้ยนะครับ Gmail เนี่ยก็มีความเป็นฟรีเมียมนะฮะเพราะว่าคือคุณก็สมัครฟรีใช้ฟรีใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะใช้พื้นที่เพิ่มเติมคุณอยากจะต้องการเก็บตัวไฟล์ต่างๆในบรรดาพวก Google Drive ต่างๆเนี่ยคุณก็ต้องซื้อ storage เพิ่มเติมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแปลว่าคือเขาให้คุณใช้ฟรีก่อนนะครับแต่มันมีข้อจำกัดแล้วคุณก็ต้อง on top เพิ่มเติมหากต้องการใช้มากขึ้น Dropbox ก็เป็นแบบนั้นแอปพลิเคชันหลายๆแอปที่เราโหลดในสมาร์ทโฟนก็เป็นแบบนั้นนะครับก็คือคุณโหลดมาเริ่มต้นนะครับมันใช้งานฟรีอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณต้องการใช้อะไรเพิ่มเติมคุณก็จะต้องเสียเงินเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นแอปนะครับ VS Code Cam สมัยก่อนเนี่ยนะครับก็จะเป็นแอปแต่งรูปดีมากทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณต้องการใช้ฟิลเตอร์สวยๆคุณก็เสียตังค์ให้เขานะฮะบางแอปก็จะเป็นเหมือนว่าใช้แล้วนะครับฟรีแต่ว่ามีโฆษณาด้วยนะครับก็เรียกว่าก็เป็นรายได้ให้กับตัวผู้พัฒนานั่นเองคือให้ใช้ฟรีนะครับแต่ขอแลกเปลี่ยนการแลกใช้โฆษณานะครับมีโฆษณาเข้ามาและบางทีคือถ้าเกิดอยากให้โฆษณาหายก็บริจาคนะครับให้ไปเหรียญ2เหรียญว่าไปเพื่อแลกกับการไม่มีโฆษณามันก็เป็นการซื้อฟีเจอร์เพิ่มเติมให้กับตัวสินค้าวิธีนี้ดีอย่างไรนะครับวิธีนี้เป็นแนวคิดที่เห็นชัดมากในยุคดิจิตอลก็คือว่าพอมันเป็นของฟรีปุ๊บเนี่ยนะครับคนก็โหลดเยอะคนก็ใช้เยอะแล้วคนก็บอกต่อคนอื่นด้วยนะครับอย่างเคสที่เห็นได้ชัดเลยคืออย่างของ Dropbox เนี่ยนะครับตอนที่มันเปิดตัวปุ๊บเนี่ยคนก็บอกเลยเฮ้ยไปโหลดมันดีมากนะครับแล้วมันก็แพร่หลายเร็วมากทีเดียวนะครับตอน Gmail เปิดอะไรเงี้ยตามเนี่ยนะฮะคือทุกคนก็สมัครกันนะครับแต่พอมันใช้ถึงจุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันก็มีลิมิตแล้วเราก็อยากจะใช้เพิ่มเติมแล้วก็จะเสียตังค์เพิ่มขึ้นนะฮะเนี่ยพออย่างนี้จะเห็นภาพเลยว่าพอเป็นของฟรีปุ๊บเนี่ยมันมีข้อดีเลยแพร่หลายง่ายนะครับคนเปิดรับได้ง่ายนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการเป็นยูเซอร์ได้เร็วนะฮะซึ่งหลายคนบอกว่าแล้วอย่างนี้มันคุ้มไหมเวลาพวกเนี่ยเขาออกแบบสิ่งพวกนี้นะครับเขาจะคิดไปประมาณหนึ่งแล้วครับว่าจะมีผู้ใช้ฟรีเนี่ยนะครับประมาณกี่คนและจะมีผู้ใช้ที่เสียตังค์เนี่ยประมาณกี่คนซึ่งไอ้ผู้ใช้ที่เสียตังค์เนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะเป็นรายได้ที่เพียงพอในการครอบคลุมนะครับค่าใช้จ่ายอื่นๆทำให้ธุรกิจเกิดขึ้นได้นั่นเองถ้าเป็นโมเดลแบบเนี้ยมันก็จะเรียกว่าดีทีเดียวนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีการอธิบายเพิ่มเติมต่อว่ามันก็มีลูกค้าหลายๆคนนะครับที่ไม่ได้ใช้ฟีเจอร์เพิ่มเติมหรอกแต่อยากจะช่วยเหลือสมทบทุนนะครับมันก็จะมีที่มาที่ไปว่าบางแอปเนี่ยเขาจะมีคำว่า donate นะฮะคือไม่ได้มีฟีเจอร์เพิ่มเติมครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้ผู้พัฒนาเนี่ยนะครับโอเคได้เงินไปพัฒนาต่อก็ช่วยบริจาคหน่อยละกันซึ่งเอาจริงๆมีคนบริจาคนี้เยอะเหมือนกันนะครับก็คือว่าชอบแล้วก็เราอยากให้เขาได้มีงานทำต่ออยากให้เขาพัฒนาของดีๆต่อไปก็ช่วยกันบริจาคนะฮะนั่นก็เป็นวิธีการคิดแบบเรียกว่าแบบฟรีเมียมนะครับนอกจากนี้ในวิธีการคิดแบบนี้นะครับมันจะโยงไปกับอีกแนวคิดหนึ่งเขาบอกว่าโดยธรรมชาติมนุษย์เราเนี่ยนะครับเมื่อเราได้รับการช่วยเหลือนะครับหรือเราได้ประโยชน์อะไรบางอย่างมาเราก็มีแนวโน้มที่จะตอบแทนกลับกับคนที่ช่วยเหลือเรานะครับหรือคนที่ให้ประโยชน์กับเรานั่นเอง คิดง่ายๆครับเหมือนเพื่อนช่วยเราแล้วก็มีแนวโน้มที่จะช่วยเพื่อนกลับนะครับในไม่ว่าจะเป็นในอนาคตอันใกล้นะครับหรือในอนาคตอันไกลนะฮะเราก็จะมีแนวโน้มที่จะช่วยเหลือกลับไปอย่างนั้นซึ่งถ้าเรามองเป็นเรื่องของธุรกิจระหว่างตัวแบรนด์กับลูกค้ามันก็แปลว่าถ้าลูกค้าเนี่ยนะครับได้รับความช่วยเหลือจากแบรนด์ไปนะครับมันก็มีแนวโน้มที่เขาเนี่ยนะครับจะกลับมาเป็นลูกค้าของเรานะฮะในวันใดวันหนึ่งนะครับหรือเขาอาจจะไปช่วยแนะนำบอกต่อก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เห็นภาพนะฮะซึ่งอันนี้นะครับมันก็ถามว่ามีส่วนจริงไหมผมว่ามันมีส่วนจริงทีเดียวนะครับมันเป็นสิ่งที่อาจจะฝังอยู่ในความคิดของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ถ้าเรามองกันแบบที่โลกปัจจุบันเห็นนะฮะและไอ้แนวคิดเนี่ยมันเห็นชัดมากในโลกออนไลน์คือเรื่องของการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งอย่างไรคือจะเห็นว่าเมื่อเราเนี่ยนะครับเสพคอนเทนต์จากแบรนด์นะครับที่เขามีคอนเทนต์มีประโยชน์นะครับคอนเทนต์ที่ช่วยเหลือเรานะครับนั่นเป็นที่มาของหลักการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งว่าไปหาสิ่งที่เรียกว่า value content คอนเทนต์ที่เป็น utility กับลูกค้านะครับเมื่อเราหาคอนเทนต์ที่แบบนี้มาเนี่ยแล้วให้ความช่วยเหลือกับเขาเนี่ยนะครับเขาก็จะมีแนวโน้มเป็นลูกค้าของเราต่อไปในอนาคตและอาจจะเป็นต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับถ้าใครอยากรู้เรื่องนี้นะครับก็ลองไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมของพวกสายคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับหรือหนังสือ utility ก็ได้นะครับเป็นหนังสือชื่อนี้จริงๆนะฮะก็มีแปลไทยแล้วด้วยนะครับเป็นแนวคิดที่ดีมากคือถ้าเกิดว่าคุณช่วยเหลือคนนะครับเขาก็จะอยากมาเป็นลูกค้าของเรานะครับอยากจะเรียกว่าเขาอยากมามีความสัมพันธ์กับเราแล้วแหละนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆนะครับพอเป็นแบบนี้ปุ๊บหลายคนบอกว่าเอ้ยงั้นเราให้ฟรีตลอดเลยได้ไหมผมต้องตะไว้นิดนึงนะฮะคือถึงแม้ว่าเราจะพูดกันว่าคนเรามีแนวโน้มที่จะตอบแทนกลับคนที่ช่วยเหลือเนี่ยนะครับแต่มันไม่ได้เป็นเรื่องอย่างนั้นเสมอไป 100% นะฮะถามว่าทำไมเพราะบางครั้งนะครับลูกค้าอาจจะคิดว่าของฟรีที่เขาได้เนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่เขาต้องได้อยู่แล้วคือเขาไม่ได้มองว่ามันเป็น value added มันไม่ได้มองว่าเป็น help นะฮะมันมองว่าเป็นสิ่งที่เขาต้องได้อยู่แล้วนะครับหรือเขาควรจะได้ด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่คิดว่ามันเป็นบุญคุณอะไรอันนี้คือกรณีแรกๆเลยนะครับขณะเดียวกันเองบางครั้งไอ้สิ่งที่เราให้ลูกค้าไปฟรีหรือให้ฟรีเนี่ยนะครับมันอาจจะดูไม่มีค่าสำหรับเขาคือเขามองว่าไม่เห็นจำเป็นเขาไม่ได้มองว่าไอ้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขาอยากได้นะครับมันก็ไม่ได้เป็นบุญคุณเช่นกันนะฮะต้องบอกไว้เพราะฉะนั้นระดับของความช่วยเหลือระดับของสิ่งที่เราเรียกว่าบุญคุณเนี่ยผมใช้คำว่าบุญคุณแล้วกันนะครับอาจจะฟังดูไม่ดีเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็เห็นภาพว่าเหมือนเราให้บางอย่างไปแล้วเขาตอบแทนกลับมาใช่ไหมครับระดับที่ว่าเนี่ยมันก็มีตั้งแต่ impact มากๆจนถึงระดับที่ไม่ได้ impact นะครับคือแบบคนเห็นว่าแบบเฉยๆฉันไม่เห็นว่ามันสำคัญตรงไหนนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นประเมินด้วยเหมือนกันที่เราเล่าตรงนี้ให้ฟังเนี่ยเพื่อเตือนนิดนึงนะครับการให้ฟรีอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ต้องเข้าใจหลักการว่าให้ฟรีไปแล้วมันจะเป็นประโยชน์อะไรนะครับการให้ฟรีนำไปสู่อะไรด้วยและการให้ฟรีนั้นสร้างมูลค่าให้กับตัวธุรกิจจริงหรือไม่เช่นเดียวกับไอ้การให้ฟรีนั้นเป็นคุณค่าที่ลูกค้าอยากได้หรือเปล่านะครับเพราะถ้าเกิดว่าเขาไม่ต้องการมันก็ไม่มีคุณค่าและไม่มีเมื่อมันไม่มีคุณค่าในสายตาของเขามันก็ยากที่จะเป็นมูลค่ากลับมาให้กับตัวธุรกิจด้วยนั่นเองนะครับนี่คือหลักการที่เราคุยกันเรื่องการตลาดแบบฟรีๆนะครับนอกจากนี้แล้วเราต้องบอกด้วยก่อนนะครับว่าฟรีตรงนี้ไม่เหมือนกับการให้ของแถมนะฮะของแถมนี่คือเขาจ่ายเงินแล้วเราให้เพิ่มนะครับแต่เราฟรีที่เราคุยกันในเอพิโซดนี้มันคือเขายังไม่เป็นลูกค้าเราและเราให้เขาก่อนด้วยซ้ำไปนะฮะอันนี้ก็คือภาพก่อนนะครับเราพูดวันนี้นะครับมีเรื่องของออนไลน์เยอะนะครับเช่นการทำคอนเทนต์ใน Facebook เรื่องของการทำแอปพลิเคชันพวกฟรีเมียมต่างๆไปแต่จริงๆออฟไลน์ก็ใช่นะครับอย่างเช่นการให้คำปรึกษานะฮะการให้คำปรึกษาในพวกคำปรึกษาในการเงินนะครับหรือใครมาปรึกษาเรื่องประกันอะไรก็ว่าไปนี่ก็เป็นการช่วยเหลือเหมือนกันนะฮะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการสัมมนาต่างๆที่แบรนด์ต่างๆชอบจัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับสัมมนาการตลาดสัมมนานู่นสัมมนานี่สัมมนานั่นก็ทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเออเฮ้ยดีแบรนด์นี้ดีดีแล้วก็อยากจะมาเป็นลูกค้านะครับนั่นก็เป็นวิธีการคิดแบบฟรีนี่เหมือนกันนะฮะลองไปดูนะครับวันนี้เราคุยกันเสร็จปุ๊บคุณก็ อย่าเพิ่งไปทำก็ได้นะครับแต่ว่าลองพิจารณาดูก่อนว่าคุณสามารถเอาความคิดแบบนี้มาใช้กับธุรกิจของคุณได้ในมิติไหนได้บ้างนะครับบางธุรกิจอาจจะเหมาะกับการทำแบบนี้และบางธุรกิจอาจจะไม่ทำซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรนะฮะมันเป็นแค่หนึ่งในแนวทางในการที่จะทำการตลาดกับกลุ่มเป้าหมายของเรามันมีแนวทางอีกมากมายนะครับลองไปดูว่าคุณเหมาะไม่เหมาะอย่างไรเพราะถ้าเกิดว่าเราคุยถึงแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์มันก็มีซอฟต์แวร์ที่คุณจะใช้ต้องเสียตังค์โดยไม่มีเงื่อนไขทั้งสิ้นคือคุณต้องเสียตังค์แล้วก็มีซอฟต์แวร์ที่ให้คุณลองก่อนซอฟต์แวร์ที่ให้คุณใช้ก่อนซอฟต์แวร์ที่ให้คุณใช้พื้นฐานได้ก่อนฟรีๆมันก็มีหมดทั้ง2อันก็สามารถอยู่ได้เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับโมเดลนะครับนี่คือสิ่งที่คุยกันในประสบนี้นะครับของณัฐพัฒน์คอมคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะฮะเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับว่าเอพิโซดหน้าผมจะเอาเรื่องไหนมาคุยกับคุณต่ออีกนะครับสำหรับเอพิโซดนี้สวัสดีครับ